ne zāle, par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sestdienu 12.
Sveicieni šajā sestdienā. Šodien mums pirmas ciemos ir Rīgas Radiņu universitātes doktorante, psiholoģe, Daiga Katrīna Bitēna. Sveiki, Daiga!
Sveiki!
Studijā esmu es, Sanita Rīvena, savukārt mūzika mums ir sagatavojis Didzis Taurītis, un šodien mēs runāsim par garīgo ceļu, par garīgo apvedceļu, un mēģināsim saprast, vai mēs ejam pa garīgo ceļu vai pa garīgo apvedceļu, kā to sašķirt, vai to vispār ir iespējams sašķirt. Vēl mēs runāsim arī par to, vai mistiskā pieredze var liecināt par individu garīgo briedumu, vai arī vienkārši par psihisko saslimšanu. Un vai to ir iespējams sašķirt, un ja jā, tad kā? Varbūt mazliet īsumā, Daiga, par tevi, saistībā ar šo tēmu, kā tu nonāci pie šīs tēmas? Kā tev vienāca prātā, kādā jaukā vasaras rītā tu vienkārši pamodies, vai šī tēma tevi briedi jau sen?
Es vispār sāku savus pētniecību tieši ar mistisko pieredzi, tieši ar garīgo pieredzi kā tādu. Mistiskā pieredze ir viena no garīgās pieredzes veidiem, kas ir spilgtākā no garīgajām pieredzēm, viena no spilgtākajām, intensīvākajām. Bet kā es līdz tai tēmai aizgāju? Noteikti ne caur teoriju, noteikti ne caur studijām. Es būtībā iestājos psihologos pirms gadiem sešiem laikam, kad ar mērķi saprast, kas notiek ar cilvēkiem, kas notiek ar mani, kas bija ar mani noticis, ko es nevarēju izskaidrot. Un tas, ko es nevarēju izskaidrot un kam man tajā laikā vēl nebija vārdu, bija tieši šī tā mistiskā pieredze, kas manas dzīvi personīgi bija ļoti, ļoti spēcīgi satricinājusi, ļoti spēcīgi bija likusi pārvērtēt vispār, kas ir kas, pilnībā vainījusi man pasaules uzskatu. Un es biju tādā diezgan lielā neizpratnē par to, kāpēc neviens par to nerunā un kurā vietā par to runā un tādā meklējuma ceļā. Es vienkārši nonācu līdz tam, kad es gribu saprast, kas vispār ir cilvēks un kas ar cilvēku notiek, un es sāku studēt psiholoģiju.
Varbūt par mistisko pieredzi vēl trīs vārdos. Jau, tam ir vienots termins, tad acīm redzot daudz cilvēku, kas to ir pieredzējuši, tur ir kaut kādi vienot elementi vai struktūra vai kaut kas, kas tos apvieno.
Jā, mistiskā pieredze ir izmainīts apziņas stāvoklis, respektīvi tas ir mirklis mūsu dzīvē, īslaicīga pieredze, tā patiešām ir pieredze, tā, kas var ietvert ļoti spēcīgas sajūtas, emocijas, domas, tādus pacilātu stāvokli, bet tas nav tikai tas, jā, tas ir tā tiešām ir pieredze, kurā cilvēkam būtībā zūd sajūtu par realitātes izjūtu mirklīgi uz īslaicīgu brīdi. Tās var būt minūtes, tās var būt stundas, un tajā brīdī cilvēks piedzīvo ļoti spēcīgu tā kā savienošanos ar kaut ko lielāku, ārpus personīgajām robežām, respektīvi cilvēks tā kā izplešās ārpus personības, personība izšķīst, šķiet, un tiek piedzīvota tāda ļoti dziļa saskaršanās ar kaut ko augstāku, plašāku, ko varbūt varētu saukt arī vārdā Dievs. Ļoti daudz noteikti to tā arī dara, un tiek piedzīvots ļoti spēcīgs pacilājums, iespējams laika telpas izjūtas zudums. Tāda sajūta, kad es esmu viss, un viss ir viens. Šī būtībā ir bāzes sajūta, kas raksturo mistisko pieredzi. Un tas patiešām tiek piedzīvots, nevis, ka cilvēks iedomājas, ka tas tā ir.
Kā tad, lai to nošķir? Jo to pieteikumu es pati neizdomāju. Es vienkārši uzdūros internetā, kādā lekcija ir, ko bija dalījusies kāda sieviete ar tavas prezentācijas atstāstu, un pēc tam es atradu internetā vienu tavu darbu ietvaros veiktu pētījumu, un tad es sapratu, kā ir cilvēki, kuri patiešām ir psihiski slimi, un tad kā lai to nošķir, kā lai cilvēks sarot tā, es tagad tas ir tā kā signāls un simptoms, ka mans teikšs ejiet ārstēties, vai arī jā, šajā ir pieredze, kas ir satricinājusi manu dzīvi un kam būs labvēlīga ietekme.
Jā, šis ir ļoti pamatots jautājums, tāpēc, ka tīri vēsturiski arī šī īsta pieredzes lielā mērā patiešām ir uzskatītas par psihiski saslimšanas simptomātiku, un mistiskā pieredzē patiešām ir liels līdzības ar psihotisku epizodi, ar psihozi, kur arī cilvēkam ir šis realitātes izjūtas zudums, un arī šīs te pieredze var ietvert, teiksim, reliģisku kontekstu sajūtu par to, šo te dievišķā svētā klātbūtni, tā kā tur ir pārklāšanās zona tiešām, ja, un mēs šobrīd patiešām runājam par kaut ko, kas ir uz tās psihiatrijas robežas, bet kā varbūt atšķirt ir mistiskās pieredzes gadījumā cilvēks spēja pēc laika jēgpilni atgriezties, funkcionēt realitātē tādā, kāda tā ir. Respektīvi, viņš spēja izdarīt jēgpilnus secinājumus un spēja saprast to, ka tas bija kaut kas īpašs, ja, šī te pieredze, bet viņš ir vairāk tāds tā kā pārsteigts, ka viņš ir piedzīvojis kaut ko svētu, dievišķu, iespējams, kas viņā pašā rada pārmaiņas, bet viņš nepaliek šajā te pieredzē iestrēdzis, piemēram, ja, ka viņš nesāk uzskatīt, ka viņš pats ir dievs, vai ka viņš ir jaunatnākušais Jēzus, ja, un šajā gadījumā mēs runājam par psihisku saslimšanu vairāk. Respektīvi, cilvēks spēja atgriezties realitātē, viņš spēja turpināt būt kontaktā realitāti, tas gan var paņemt kaut kādu noteiktu laika periodu pēc tam, jo periods pēc tam viņš ir emocionāli diezgan tāds disbalansēts, bet viņš spēja atgriezties normālā funkcionēšanā pēc kaut kāda laika. Viņš izdara jēgpilnu secinājumus, viņš piedzīvo vairāk pozitīvas emocijas, viņš pasauli uztver vairāk kā vienotāku, viņš kļūst empātiskāks pret citiem cilvēkiem, saprotošāks, un kopumā šai te pieredzē ir pozitīvs efekts uz šīta cilvēka dzīvi. Psihiski saslimšanas gadījumā ilgtermiņā tā seks ir tāds, ka cilvēkam zūd vai uzreiz vai pakāpeniski, bet respektīvi viņam ir apgrūtināta šī ikdienas funkcionēšana, tā ir tā galvenā robežšķirtne.
Kad mēs runājam par ikdienas funkcionēšanu, es gribētu arī, lai to mazliet izvērst, jo reizēm cilvēks kaut kas satricina, un viņi spēcīgi maina savu dzīvi.
Jā.
Viņi varam pārceļās uz laukiem, vai pārceļās uz Tuksnesi, vai dodās klīst pa Indiju, sarauj saica radiem, un iztermiņā to reizēm ir grūti saprast.
Mm-hmm. Jā, patiešām, to, nu, tiešām, bet ar ikdienas funkcionēšanu tas, ko es domāju, ir spēja aprūpēt sevi, spēja parūpēties par savu ģimeni, spēja strādāt, spēja sarunāties, būt kontaktā ar līdzcilvēkiem, jēgpilni sarunāties, nevis, piemēram, tikai uzspiest savu viedokli vai pilnībā noslēgties un izolēties, respektīvi būt apritē, būt sabiedrībā un nenošķirties no šīs te pasaules, bet būt viņā iekšā. Tā ir spēja funkcionēt. To, ka mēs turpinām būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi.
Man liekas, šī varētu būt tāda rokas grāmata, ko varētu izsniegt. Jo, piemēram, tad, kad pirms pāris gadiem, kad mūs pārsteidza, nu, es domāju, lielāko daļu nesagatavotas tas vilnis, kas pandēmija un Covid un tā visa attālināšanās un būšana tikai mājās un tad dažādi veida teorijas, kas nu, plūda straumēm visur, tad es domāju, ja būtu tāda rokas grāmata, tas daudziem palīdzētu, kā arī informāciju un tā kā, nu, vēlreiz pārskatīt.
Jā, noteikti, un arī, teiksim, tā paša Covid kontekstā, jebkurš spēcīgs atricējums mūsu dzīvē aktualizē nu, tādas snaudošās lietas, teiksim tā, un ja mēs runājam, un mistiskā pieredze ļoti spēcīgs emocionāls atricinājums, jā, kas izceļ uz āru, iespējams arī kaut ko neizstrādāt, un līdzīgi arī Covid laiks vai, teiksim, kara laiks, kad mēs sastopamies ar ārējais atricinājumu, mēs patiesībā saprotam, kā tad mēs reaģējam uz lietām, jā, vai mēs, vai mums ir tendence noslēgties, izolēties vai krist panikā vai iet mēģināt kādu glābt un respektīvi, vai mēs spējam pārvaldīt to savu būtību iekšpusē vai nē. Ja, un tad tas ir tas, kā mēs regulējam attiecības ar šo tā ārpasauli un cik stabili mēs sevi jūtamies.
Vai tu varētu mazliet arī pastāstīt par pētījumu, kam es uzdūros? Tur bija aptaujāts lielākoties sievietes, vai es sapratu, ka tā kā vīrieši bija tik maz, tad lai tētījums būtu tīrāks, viņi tika atmesti.
Jā, pētījumu es veicu... Nu jau, viņš ir publicēts 2021. gada decembrī, pēdējās gada dienās, un šī te pētījuma ietveros, tas, ko es mēģināju saprast, ir kādas ir tieši to jautājumu es arī mēģināju risināt, ja? kā tad atšķirt, vai kas tad ir kopīgs tai mistiskajai pieredzei un noteiktiem faktoriem cilvēku psihiskajā funkcionēšanā, kas var liecināt par psihisku saslimšanu, kas bija psihotiski traucējumu simptomi, ja mēs runājam terminoloģiju, un šizotipiskas personības iezīmes.
Kas ir psihotiski traucējumi un šizotipiskas personības iezīmes?
Nu, psihotiski traucējumi ir tieši tas, par ko es stāstu, respektīvi, ka cilvēkam ir epizodes, kad viņš zaudē kontaktu realitāti. Piemēram, tur tas var izpausties kā halucinācija redzēšana, kā balsu dzirdēšana, dažādas idejas, domas apsēstīgas par to, kad, piemēram, aizdomīgums par to, ka man kāds seko, kad mani kāds apdraud ārējā pasaulē. Respektīvi, tur ir vesels tāds pasākumu kompleks negatīvs, kas raksturo šo te psihotisko traucējumu simptomus. Un savukārt šīs tipiskas personības iezīmes, tās ir vairāk tādas uz patoloģisko pusi cilvēkam raksturīgas personības iezīmes, tātad ilgstoši viņā esošas persona iezīmes, kas arī līdzīgi, nu, negluži tas pats, kas psihotiski traucējumu simptomu, bet viņi savā starpā ir kaut kur arī līdzības pastāv, ir, kad cilvēkam ir tendence, piemēram, uz maģisko domāšanu, uz ticību pārdabiskām lietām, uz to, ka viņš ir aizdomīgs pret visu, uz to, ka viņš nodara sev tīšu paškaitējumu, respektīvi tāds paškaitnieciskas tieksmes, piemēram, roku grezīšanu vai kas tāds, tad aizdomīgums pret apkārtējo pasauli, vēlme izolēties, grūtības veidot tuvas attiecības ar cilvēkiem. Un šāda te tipa cilvēkiem ir tas risks arī piedzīvot šīs te psihotiskās epizodes vairāk nekā, teiksim, cita tipa, ar cita tipa raksturu iezīmēm, cita tipa personības iezīmēm, un tad līdz ar to tas mans mērķis bija saprast, vai patiešām tur ir tik ciešas tā saistība ar šo te mistisko pieredzi, ka tas ir tas pats fenomens, respektīvi, vai tā mistiskā pieredze ir patiešām patoloģiska, ja kā literatūrā vēsturisku iemeslu dēļ mēs lasam, ka tā ir psihiskas saslimšanas pazīme, vai tomēr mēs runājam par kaut ko citu, un tas, ko es šajā te pētījumā sapratu, aptaujājot, jā, tiešām tās rezultātā bija tikai sievietes, bet mērījums tika izdarīts ar Latvijas klinisko personības testu, respektīvi Latvijā adaptētu testu, kas nosaka tieši, kas ļauj paskatīties vispār uz tādu cilvēku klinisko profilu. Un ar misticismu skalu, kas ļauj mērīt tieši vai cilvēks un cik intensīvi viņš ir piedzīvojis šo te mistisko pieredzi, un tad bija vēl trešais, mēs vēl skatījāmies arī garīgo intelektu. Un respektīvi pazīmi kopumu, kas liecina par to, ka cilvēks spēja šo te garīgumu dimensiju pilnvērtīgi integrēt savā ikdienas dzīvē un būtībā pielietot viņu tādā integrētā veidā. Un tas, ko mēs atklājām, ir, respektīvi, kad mistisko pieredzi par patoloģiju simptomātiku īsti nevar uzskatīt, ka jā, ir pārklāšanās zona, tieši ar šizotipiskām personības iezīmēm un psihotisku traucējumu simptomiem korelācijas nebija, respektīvi, tai mistiskai pieredzēji ar psihotisku traucējumu simptomiem, bet šizotipiskās personības iezīmēs bija divas izteiktas pazīmes, kur bija pārklāšanās zona, bet tās bija tikai no deviņām pazīmēm divas. Respektīvi, mēs nevaram runāt par to, kad mistiskā pieredze ir kaut kas no šīta spektra patoloģiskā, bet ka tur vienkārši ir pārklāšanā zona, un kur arī ir diskusija par to, kā tad tas izpaužas vienā gadījumā vai otrā gadījumā. Un tā pārklāšanā zona bija tas, kad abi divi veidi cilvēki, gan šie cilvēki ar šizotipiskām personības iezīmēm, gan cilvēki, kas piedzīvo mistisko pieredzi, un starp citu, kam ir arī paaugstināts šis te garīgais intelekts, ka viņiem ir nereti mēdz būt raksturīga šī te dīvainās pārliecības, ticība pārdabiskajam, ticība augstākiem spēkiem, loģiski, ja, it kā, tad ticība, nu, kas mēdz piedzīvot viskaut kādas tādas saudabīgākas ķermeniskas pieredzes, redzējumus, halucinācijām līdzīgas pieredzes mēdz, var piedzīvot šīs te balsis, kad, nu, respektīvi, ka ir kaut kas ir ārpus mūsu tādas ikdienišķās uztveres, un to piedzīvo gan šīs te patoloģijas gadījumā cilvēki, gan cilvēki ar garīgo intelektu augstāku, un kas piedzīvo izmainīt saziņas stāvokļus.
Kas ir garīgais intelekts?
Garīgais intelekts ir tāds četru pazīmi kopums. Tā ir būtībā cilvēka spēja ienest ikdienā un pārvaldīt sevi šo te garīgumu dimensiju, un ja mēs runājam par pazīmēm, tad tā ir kritiskā eksistenciālā domāšana, ka cilvēks spēj tiešām tā dziļi jēgpilni reflektīvi domāt par eksistenciāliem jautājumiem, kas es esmu, kas ir Dievs, kāda ir dzīves jēga, kāpēc es vispār eksistēju, kāpēc vispār eksistence pastāv, respektīvi, nu tiešām, ka viņš vienkārši, piemēram, lasa kaut ko, ja, bet ka viņš pats reflektē par šiem te jautājumiem kontekstā ar sevi. tad nākamais ir personīgas nozīmes veidošana, ka cilvēks spēj piešķirt nozīmi noteikti veidi notikumiem savā dzīvē. Respektīvi, kad ar mani kaut kas notiek, un es saprotu, ar mani notika tas tāpēc un tāpēc un tāpēc, kad es saprotu to, ka es pati piešķiru nozīmi lietām un procesiem, kas ar mani ikdienā notiek. Tad trešais ir transcendentāla apzināšanās, respektīvi cilvēka tāda izpratne par to, ka viņš ir daļa no lielāka kopuma, par to, ka viņš ir tikai tāda maza, mazs pilieniņš lielā okeānā un par visu lietu saistība, varbūt tā vienkāršos vārdos varētu tā teikt, kad mēs saprotam to, ka mēs esam liels kopums, ka es neesmu viens izolācijā. Un ceturtā pazīme ir tieši šī te spēja piedzīvot, izmainīt uz augstākus apziņas stāvokļus.
Iesim pirmajā muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ studijā, šodien mēs runājam par garīgo ceļu, garīgo apceļu, visiskām pieredzēm un garīgām saslimšanām. Un mūzikas pauzē mēs, nu, protams, kā jau parasti interesantākās sarunas ir mūzikas pauzēs, šodien pie mums, starp citu, viešņā ir Daiga Katrīna Bitēne, viņa ir Rīgas Radiņa universitātes doktorante un psiholoģi, un mūzikas pauzē mēs runājam par to, ka es pat nezinu, kā iezīmē, ka varbūt nu, tādi, teikšu tā vienkārši, tādi dīvaini notikumi ir gan arī katram cilvēkam nepieciešami, lai viņš labāk apzinātos, kas viņš ir. Un lai varbūt tiktu laukā no kaut kādiem, nezinu, tādiem, nu, tādiem, kaut kādām, nu, par tādām lietām, ko viņš maldīgi uzskata par pašsaprotamām, lai tā kā mazliet satricinātu sevi.
Jā, nu, es varbūt no citas griezuma pieiešu šai te. Zin kā, tā kā mēs runājam par garīgumu, mistiskā pieredze ir viens no šīm garīgajām pieredzēm intensīvām. Kad mēs runājam par garīgumu, tad tas priekšstats nereti ir, tur jau viss ir balts un skaists un tur ir tikai jāiet uz gaismu un jābūt laimīgiem un smaidīgiem, jā, un tas ir tāds viens liels mīts, kas ir par un ap garīgumu mūsu sabiedrībā, kultūrā, kā mēs to saprotam. Bet patiesībā garīgais izziņas ceļš ir, kas ietver arī, var ietvert šīs te garīgās pieredzes, to starp mistisko pieredzi. Viņš ir nu, ļoti tāds grūts, jo viņš ved uz dziļāku sevis iepazīšanu, kā mēs runājām pauzītē, ja, mūzikas, bet tā iešana cauri šim ceļam būtībā liek mums skatīties uz sevi, uz tādiem, kādi mēs esam, uz ar visu to jocīgo, dīvaino, mistisko, nereti mums nesaprotamo, ar visām mūsu ēnām, kuras ieraudzīt nav nemaz tik vienkārši, kas mums prasa atzīt arī to savu ēnas daļu, tumšo pusi, lai mēs vispār viņu spētu transformēt tajā gaismā, ja. Un nu, tā ir tāda, kā mēs mūzikas pauzē runājām, lekšana Alises brīnumzemē alā, jā, truš alā. Un mēs jau nekad nezinām, ka vai mēs iziesim viņai cauri, vai mēs, ko mēs tur pa ceļam sastapsim. Bet katrā ziņā tas ceļojums cauri viņai, viņš nav vienkārši. Tas ir diezgan grūts, nereti diezgan tumšs ceļojums pretī tai gaismai, ko mēs saucam par garīgumu.
Man jau liekas, ka tas ir ļoti mans viedoklis, ka dēļ visām tām pukainībām un puķītēm, rozītēm un dažādiem, nu, tādiem saldiem nostāstiem, tas vārds savienojums garīgais ceļš ir mazliet par sevi diskreditējis. Nu, tad man, tāpēc arī man uzrunāja tas tavs, nu, vismaz tas, ko es iepazinos par apvedceļu. Vai tu vari mazliet par to pastāstīt?
Nu, redz, apvedceļš laikam viens no rakstura lielumiem būtu tas, ka mēs uzskatām, ka tur visi tas baltais un pūkainais. Tā varētu būt viena no pazīmēm. Garīgais apvedceļš, bet tad, kad mēs runājam par garīgo apvedceļu, jāzin, kā tam arī tā uzreiz tāda negatīva konotācija klāt ir. Bet viena lieta, ar ko es laikam gribu sākt, ir par to, ka tas ir normāls process. Un būtībā katrs garīgā ceļa gājējs vai vienu vai vairākas reizes dzīvē vai pastāvīgi visu dzīves laikā kaut kādā noteiktā aspektā, bet mēs katrs esam uz šī garīga apceļa, un tas ir normāli. Un, jo garīgais apceļš var būt atspēriena punkts un tāds dabisks starposms uz dziļāku izpratni par to, kas tad ir kas, ja, un kas tad es esmu īsti. Bet tad, kad mēs runājam par garīgo apceļu, tā tīri klasiski par to psiholoģijā sāka runāt tāds Johns Velvets, tie ir jau 20. Gadsimta 70. 80. gadi. Jā. Un būtībā garīgais apveceļš, viņš raksturo, ka tā ir, tas ir cilvēka mēģinājums bēgt no sarežģītām emocijām. Respektīvi, tie ir tie gadījumi, kad mēs izmantojam garīgumu, garīgās prakses, garīgos uzskatus, tādu nodošanos garīgām vērtībām, tāpēc neapzināti, tas garīga apceļa stāvoklis pats cilvēkam ir slēpts, jo tas ir bāzēts uz aizsardzības mehānismiem, uz noliegumu un uz izstumšanu, un šitā stāvokļa laikā cilvēks mēģina nepiedzīvot to, ka viņam ļoti, ļoti sāp. Un aiz tā, kad šis te garīgā platforma mums dod to sajūtu, es tam spēju stāvēt pāri, es spēju...
Viss notiek uz labu.
Jā, viss notiek uz labu, Dieviņš visu salika tā, kā viņam ir jāsaliek. Visādi tādas frāzes, ko mēs dzirdam ikdienā, kas mums palīdz vienkārši nenonākt kontaktā ar to, ko mēs patiesībā jūtam. Un parasti tas ir, tie ir, un tādā veselīgā formā tas var būt palīdzoši, piemēram, ja cilvēkam ir ļoti, ļoti spēcīgs satricinājums dzīvē, piemēram, kaut kāds traumatisks notikums, kāds aiziet, smaga saslimšana, tad ieiešana šajā te garīgajā dimensijā ar to, kad nē, viss jau ir kārtībā, es tam stāvu pāri.
Viss, kas mums nenogalina, padara mums stiprāks.
Un tas uz laiku var būt palīdzoši, tāpēc, ka tas patiešām tajā brīdī, kad mēs ar to traumatisku notikumu saskaramies, mēs esam tik spēcīgi satricināti, ka mēs nemaz tās negatīvās emocijas, mēs viņas nevaram izdzīvot tajā brīdī, tas ir pārāk sāpīgi. Un tajā brīdī mums tas kā resurs, mums nāk šis te garīgais apveceļš, un tad kaut kādu laiku mēs tajā apveceļā dzīvojamies, un viņš ir brīnišķīgs stāvoklis, tur viss patiešām ir labi. Ja? Tas jūtas ļoti feini, tas garīgais apveceļš. Un, bet tajā laikā, kamēr mēs viņā esam, mēs uzkrājam būtībā resursu, lai mēs spētu atgriezties un piedzīvot tās sāpes, ko mēs tajā brīdī nevarējām izdzīvot. Un tajā brīdī, kad cilvēks kāpj nost no šī garīgā apveceļa, patiesībā tā sajūta ir, ka viņš krīt bezdibenī kaut kādā mērā, kad viņam paliek emocionāli sliktāk, jo viņš vienkārši sāk saskarties ar to, kas tur visu laiku iekšpusē ir bijis. Un tas ir viens veids, kā iet šo te garīgo apveceļu. Respektīvi, spēcīgu satricinājumu gadījumā viņš pat varbūt palīdzošs. Un arī, teiksim, ejot kopumā šo te garīgo ceļu, tad garīga apveceļa starposmi, viņi ir pilnīgi normāli. Mēs ieejam garīga apveceļa stāvoklī, mēs kaut kādu laiku tur padzīvojamies, tad mēs sākam saprast to, ka mums ir kaut kas tomēr jāizstrādā, mēs nākam apakaļ un iegūstam dziļāku, vēl dziļāku garīgo izpratni, un mēs dodamies tālāk. Tas ir normāli. Problēma sākas, tas negatīvais sākas tur, kur tad, ja cilvēks iestrēgs šajā stāvoklī ilgstoši, respektīvi, ja tas paliek kļūst par tādu pastāvīgu funkcionēšanas veidu.
Par to iestrēgšanu mēs varētu pēc muzikālās pauzes.
Jā.
Esam atpakaļ studijā, šodien pie mums ciemos Daiga Katrīna Bitēna, Rīgas Radiņa universitātes doktoranta un psiholoģa. Jautājums uzdod es Sani Trībeni, savukārt mūzikas redaktors ir Didzis Staurītis. Viņš muzikālās pauzes, kad es tev pārtraucu, nepieklājīgi, par iestrēgšanu, tātad garīgais apveceļš un iestrēgšanu.
Jā, tas, ar ko es noslēdzu, ir, kad būtībā uz garīgu apveceļu kā uz kaut ko, kam tiešām ir jāpievērš uzmanība un no kā cilvēks var arī nevarēt tā ļoti patstāvīgi no tā izkļūt, ir tad, kad tas garīgais apveceļš ir kļuvis par patstāvīgu funkcionēšanas veidu. Respektīvi, tas, kā mēs to redzam, man laikam gribas akcentēt tādas vairākas konkrētas lietas, ko mēs tieši varam novērot sabiedrībā, kā tas izpaužās. Jo viena, piemēram, no garīgā apveceļa pazīmes ir kādas, to, ka cilvēks velta pārmērīgi daudz laika savai garīgajai attīstībai, uz tā rēķina viņš pazaudē iespēju veidot pilnvērtīgas attiecības. Attiecības ir ļoti, ļoti būtisks faktors, kas par šo liecina, respektīvi, ka cilvēks nespēja izveidot vairs attiecības ar līdzcilvēkiem, ar ģimeni, viņš iespējams sāk novērsties no ģimenes, viņš neuzņemas atbildību vairs par tādām ikdienas lietām, respektīvi, šis te funkcionēšanas elements pamazām zūd, kad viņam vairs negribas strādāt, tas tiek uzskatīts par bezjēdzīgu, sistēma ir sliktais.
Pat Matēja Emeģēlija ir teicis, ka tās puķis tā kā vai ne pašas. Es vienkārši dzirdēju to, kā bieži atsauci.
Nezināšu atsauci konkrēto.
Vai vairs nebija Matēja, bet tur bija, pārfrazējuši, es neatceros precīzi, arī neesmu kristieti, bet Nu, kā taču puķis par sevi pašs parūpējās, un vai ir skaistāks puķis ar to domu, ka, nu, to funkcionalitāti. Es dzirdēju to kā atrunu,
jā.
Ka kāpēc man rūpēties par bērniem.
Jā, Dieviņš man visu iedos, jā. Jā,
nu, tā, tieši tā. Par to viss tiek tiks gādāts. Es tomēr sēdēt uz akmeņa lauka malā visu dienu nakti.
Jā, meditēt visu dienu mājās, izolēties no sabiedrības, tās ir pazīmes, kas, no respektīvi, izolācija, grūtības veidot attiecības, arī uzskats, kā, piemēram, partnerattiecības ir iespējams veidot tikai ar savu garīgo partneri, vai es vispār stāvu pāri cilvēku šai te zemiskajai vēlmē veidot attiecības kā tādas, jo es taču esmu kontaktā ar Dievu, ja, nu tāda visāda tipa uzskati, un viena no tādām ļoti būtiskām pazīmēm, kas izpauž ļoti rietumu kultūrā, ir garīgais narcisms, respektīvi, kad cilvēks sevi stāda kā garīgi pārāku par citiem, un vēlas citiem nodot šo te garīgo gudrību, kas piemīt viņam, jo citiem jau šīs te garīgās pārliecības un garīgās gudrības nav, un tad par to liecina tāda tendence, kā vēlme kļūt par garīgo skolotāju, par guru un izplatīt šīs te savas atziņas savu, ja, un būt par šo te vēsts nesēju un ar tādu spēcīgu misijas apziņu un nerati tas pārauga mūsu kultūrā arī tādā lietā kā garīga materiālismā, respektīvi, ka mēs izmantojam garīgās prakses materiālu labumu gūšanai, kad mēs, respektīvi, garīgā izaugsme būtībā mērķis, viens no mērķiem ir vest cilvēku arvien tuvāk realitātei, respektīvi, arvien vairāk, ar pieņemošāku, akceptējošāku skatu uz to, kāda realitāte patiesībā ir, uz tādu dziļu sevis pieņemšanu, par to, ka visam ir vieta. Ja? Visam ir vieta. Pilnīgi visam. Savukārt, garīgā materiālisma gadījumā šīs te garīgās prakses tiek izmantotas ar tādu uzstādījumu, ka kā tu, praktizējot garīgo praksi, vari iegūt labāku labsajūtu dzīvē? Kā garīgo praksi tu vari izmantot, lai iegūtu pārpilnību,
lai pagātību? Staigātu apkārt svētlaimīgs.
Jā, lai tu būtu laimīgs, lai tu būtu priecīgs, lai tu būtu šajā te gaismā, lai tu radītu šo te jauno pasauli, kurai ir jāiestājās. Ja? Un tas viss ir garīga apveceļa pazīmes, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tieši kaut kas pretējs tam, uz ko vad garīgums, paties garīgums. Jo šīs visas pārliecības izriet no tā, kad esošajā brīdī nav kaut kas pietiekami labi. Savukārt īsts garīgums ved uz to, ka esošajā brīdī viss ir labi. Ja, nu tā. Un tās ir tādas nu, nianses, kam pievērst uzmanību, respektīvi garīga materiālisma gadījumā, ko ļoti atbalsta šis te garīgais narcisma izpausmas, ir tas, kad, ka tur ir iekļauts kaut kāds solījums, ka nākotnē būs labāk. Un garīga apveceļa pazīme ir, kad es izmantoju garīgās prakses, lai atbrīvotos no psiholoģiskām ciešanām. Respektīvi, tur ir uzstādījums, ka ja es būšu pietiekami garīgs, tad kaut kādā dienā es beidzot tikšu apgaismots vai beidzot es tikšu atbrīvots no tā, ka man šodien ir grūti. Kaut gan tā paties garīguma gadījumā, izaugsmas gadījumā, kustība ir pilnīgi pretēja. Viņi ir vērsti uz realitāti.
Tā, nu, mums tagad klausās cilvēki un iespējams, kā cilvēks sēž un tā, ne nu skarbi, bet izskatās, ka, nu, esmu te iestrēdzis mazliet.
Jā.
Ko darīt šim cilvēkam?
Tas, kā viņš kas, var sevi atbalstīt? Jā, tā kā viņš var sevi atbalstīt, saprast to, ka psiholoģiskās sāpes nekur nepazudīs. Psiholoģiskās sāpes nav ilgtermiņā nav iespējams atrisināt ar garīgām metodēm, ar garīgām praksēm. Ko darīt? Atgriezties pie tā, kas patiešām sāp. Sāk skatīties uz to, kur ir traumas, kur ir pārdzīvojumi un pakāpeniski tuvoties tam. Pirmkārt, viena niansa vēl, šie cilvēki bieži vien zaudē kontaktu ar sevi, ar savām sajūtām, ar savu ķermeni, respektīvi ir grūti arī atjaunot šo te saikni ar sevi, līdz ar to rodas tā sajūta to, ka es sevi vairs nejūtu, es vairs nejūtu kontaktu ar sevi, es nesaprotu, kur es vispār dzīvē esmu, kas es esmu, kā man sevi jāizpauž, ir tāda strupceļa sajūta un sajūta, ka es eju pa apli. Tās prakti, mēs jau te pauzē runājām par to, ka ir gadījumi, kad garīgās prakses, kas iepriekš ir strādājuši, pēkšņi vairs nestrādā, bet cilvēks turpina viņas piekopt, tāpēc, ka tas taču vienīgais veids, kā vispār to labsajūtu gūt, tad saprast to, ka ir arī iespējams cits ceļš. Un tas cits ceļš ir atgriešanās pie sevis, pie tās psiholoģisko problēmu risināšanas. Tāpēc arī es par šo runāju no psiholoģijas prizmas, jo es neesmu ne garīgais skolotājs, ne vispār, teiksim, kaut kādā veidā tādu garīgo mācību saistīts vai tradīciju cilvēks, es esmu psihologs. Un tas tā problēma, ko mēs redzam psiholoģijas laukā, ir cilvēki, kas iestrākšas garīgā apveceļa posmā, viņiem ir jāvēršas atpakaļ pie psiholoģiskā līmeņa un jāmēģina šīs divas lietas savā dzīvē integrēt. Respektīvi, nav runa par to, ka būtu jāatsakās no šī garīgā ceļa vai no garīgajām praksēm. To visu var turpināt darīt, vienkārši pievērst uzmanību tam, ka psiholoģiskā līmenī ir kaut kādas sāpes, kas ir neizsāpētas, un pamazām tuvoties tam, ka ļautu sev viņas piedzīvot. Un tas, ko mēs redzam, ir, ka palīdzoša patiešām ir profesionāļi atbalsts, psihologa atbalsts šajā te situācijās, psihoterapeitu atbalsts, iespējams arī kāda garīgā skolotāja atbalsts, bet tāda skolotāja atbalsts, kas saprot arī šo te psiholoģisko pusi, to, kad Un te katram būs runa pilnīgi par individuāliem procesiem, tāpēc, ka katrs cilvēks savā dzīvē ir piedzīvojis savus pārdzīvojumus, ja, un tad tie pārdzīvojumi, kas ir sāpējuši, tie arī ir būtībā jāpārskata, jāšķetina, jāreuk augšā un jāļauj viņiem tikt atbrīvotiem. Nu tā.
Nu tad varbūt iesim muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ redījumā nezēli, redījuma pēdējā daļā atgādina, ka pie mums ciemos ir Rīgas Radiņa universitātes doktoranta un psiholoģa Daiga Katrīna Bitēna, sarunvedēja Sanita Rībena un mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Šodien mēs runājam par garīgo ceļu, apveceļu, garīgām pieredzēm, mistiskām pieredzēm, nu ieskacējam precīzāk. Un tagad kaut kā visu to kopsavalkot, kādi tad būtu tie galvenie punkti, ko tu gribētu īpaši akcentēt?
Ko es gribētu īpaši akcentēt? Tas, ko es ar vienu cenšos akcentēt, ir, ka, nu, zin kā, tā tie jautājumi, ko es saņemu, tagad es mēģinu runāt par šīm tēmām, tā tie jautājumi, ko es parasti saņemu no cilvēkiem. Nu, tad kā darīt? Vispirms tad iet to psiholoģiju, vispirms iet terapijā un pēc tam sākt praktizēt garīgās prakses vai garīgās prakses vispār var praktizēt, ja es neesmu tur izdarījis to savu psiholoģisko darbu, un tad droši vien, kad es gribētu nokomentēt par šo, darīt ar visu kaut ko, ja, jautājums, kā mēs to daram, garīgās pieredzes var piedzīvot gan cilvēks ar garīgu apveceļu stāvoklī, gan cilvēks, kas iet tādu patiesu garīgās izaugsmes ceļu, un tas viss notiek reizē, respektīvi. Mums ir kaut kāda problēma.
Mums ir kaut kāda problēma, jā. Nezinu, kāda. Pamēģini.
Tagad
viss ir labi,
tagad
jā.
Tagad viss ir labi, jā. Nu jā. Un tas, uz ko es droši vien, ka gribētu vērst uzmanību, ir... Mums šobrīd ir, tirgus ir pārpildīts ar dažādu veidu garīgajiem produktiem, garīgajām programmām, un ir vis kaut kādas tradīcijas garīgās mums pieejamas, un jaunas filozofijas, un jaunas reliģijas, un būtībā ļoti daudzi kaut ko dara šajā laukā. Bet tas, ko varbūt, kad man gribētos nodot cilvēkiem, ir tāds aicinājums, nu, patiešām filtrēt to visu caur sevi, un saprast, ka neviens priekšā garīgajam ceļam nevar pateikt, kur tad ir tas īstais virziens. Tas virziens ir katram jāatrod pašam. Un tas labākais atskaits punkts, kā vispār saprast, kas ir kas, ir tāda sevis izjūtas stiprināšana. Tā sajūtas par to, kad, ko es par to domāju? Kā man par to liekas? Labi, tas garīgais skolotājs saka to un šito. Bet ko es par to domāju? Vai man tas vispār dar konkrētajā brīdī? Un tas varētu palīdzēt, šī tiekšē esajūtas stiprināšana varētu palīdzēt, tā kā izvairīties no kaut kādiem iespējams liekiem līkumiem šajā te ceļā. Protams, ka viņā kaut kā katrā līkumā jau mēs kaut ko iemācamies, ja? Bet tas varētu palīdzēt vienkārši būt stabilākam uz
bet
tā ceļa.
Bet es tagad spēlēšu to lomo, es pat nezinu, kādu apšaubītāju, jo man liekas tādās vienkāršos brīžos, kad mēs esam mierīgi un atslābināti un ir labs priespēju, šim jautājumam ir viegli atbildēt, bet tādās sarežģītos brīžos atbildēt ir daudz grūtāk, un, piemēram, nu kā, tas man nedara, bet kas man to liek teikt, vai tāpēc, ka es esmu pamanījis, ka tur kaut kas tā kā īsti nav, vai tāpēc, ka varbūt esmu vienkārši slinka, varbūt es vienkārši negribu mainīties, es negribu strādāt, varbūt es negribu iziet no tās savas slavenās komforta zonas, es varbūt vienkārši gribu, kā varbūt vēl pēc kā vadīties, tajos brīžos, kad tu pats apjūts un tad nesaproti un pazaudē to kompasu.
Nu ārēji. Ja gribas to kaut kādus atskaits punktus ārējā pasaulē, tad skatīties uz to, vai tas skolotājs, vai tā teorija, vai tā tradīcija, kuru es tā kā apskatu, no kuras man nāk informācija, cik lielā mērā tur ir kaut kāds kategorisms. Tas, kas ir viens no signāliem par to, kad ka tur ir kaut kāds spiediens, ja? Vai man, vai gluži otrādi, vai man tiek dota telpa saprast, kā tas ir priekš manis, ja? Tas tā savukārt ir tas ar to pluszīmi. Vai vai cilvēks mani mēģina ņemt aiz rokas un vest un rādīt pa visām varītēm, ja? Vai tomēr viņš aicina, kā tev liekas? Un tas ir tāds ļoti būtisks nians, kas šit, vai tajā tradīcijā, vai tajā garīgās izaugsmas, tajā uzstādījumā, kuram es esmu pievērsies, vai tur ir, vai tur notiek šķelšana? Vai tur tomēr pasauli tiek vesta uz vienotāku un iekļaujošu ainu, respektīvi, vai notiek dalījums. Tas ir labi, tas ir slikti. Un šis, piedotiet, neliecina ja, par paties garīgo izaugsmu. Par paties garīgo izaugsmu liecina tas, ka mēs vēršam uz iekļaušanu, ka visam ir vieta, viss pieder, viss, mēs vēršam uzmanību apakaļ uz realitāti. Ka tur nav šis te, dari to, un tad tev būs tas, kas ir nosacījums. Patiesā garīgumai bez nosacījums. Jā, nu tā, respektīvi, kustības ir pretējas kaut kur. Un patiesībā, nu, okei, okay, es saprotu šo te apšaubītāju lomu, viņa ir ļoti, ļoti, ļoti pamatota, bet katram cilvēkam viņa iekšējā sajūta tomēr ir tas, pēc kā, manuprāt, ir, kas ir visprecīzākā.
Ko tu teikt vēl par tādu kritēriju kā veselības stāvoklis?
Oi, kā, ļoti filozofiski mēs varam
aiziet. Nē, nu, piemēram, cilvēks pievēršās kaut kam. Un tad viņa veselība, nu, tā kā paliek sliktāka. Tas varētu būt kā kritērijs, vai es to nevajadzētu skatīties?
Ne visos gadījumos, jo, piemēram, arī, ja es runāju no savas profesijas, no psiholoģijas prizmas brīdī, kad cilvēks sāk pievērsties savām aktuālajām problēmām, pirmā tendence ir visticamāk, ka viņam paliek sliktāk. Un mums ir tāds teiciens, pirms paliek sliktāk, paliek sliktāk. Jo mums vispirms ir vispār jānonāk līdz tam, kur mēs patiesībā esam, un tas var nākt komplektā ar kaut kādu emocionālā stāvokļa pasliktināšanās, iespējams arī fiziskā stāvokļa pasliktināšanos, un tikai pēc tam, ja mēs ejam tam cauri, tad mēs aizējam uz veselīgāku sevis formu. Tā kā tas ir ļoti tāds diskutables, un es tomēr arī neesmu ārsts, lai tā...
Es vienkārši mēģinu tā kā tādu čeklistu uztaisīt.
Jā, es saprotu.
Jo, tu pēram teici par to kontaktu ar sevi. Man liekas, tas arī ir labs vārds savienojums, ko būtu labi izvērst. Nu, droši vien arī kaut kāda kritērija, kā tad saprast, vai tas kontakts ar sevi ir vai nav.
Vai es jūtu kaut ko? Tas ir viens kritērijs. Vai es vispār kaut ko jūtu? Vai es ļaujos savām jūtām, vai es sev ļauju just? Vai es ļauju sev piedzīvot visas jūtas? Vai es piedzīvoju... Vai es ļauju sev piedzīvot dusmas, skumjas, bēdas, vai es ļauju sev raudāt, vai es ļauju sev priecāties, just pārsteigumu, sajūsmu un visa veida šo te emociju gammu. Emocijas un jūtas ir viens no ļoti tādiem spilgtiem rādītājiem šajā jomā, kas norāda šo te kontaktu sevi, un viņas plus tas ir vēl saistīts arī šo te ķermeni, jo caur emocijām mēs nereti sajūtam arī, kur mēs esam ķermeniski. Un ja savukārt nāk iekšā šis filtrs, nē, es nedrīkst jūs dusmas, saka Dievs, nē, garīgs cilvēks nejūt dusmas.
Nu, garīgs cilvēks tagad tāds balts un jā,
ak, Dievs, es jūtu sāpes, ārprāts ir sēras, koma, kāpēc tas notiek ar mani? Ja, nu, šito mēs varam noņemt un ļaut sev vienkārši just. Respektīvi, man ļoti patīk tas stāsts par to, ka mūsos ir divi veidi jūtas, divi veidi emocijas, ir primārās un ir sekundārās. Primārās vienkārši ar mums notiek kaut kas traks, mēs jūtam, notiek kaut kas priecīgs, mēs jūtam, ja? Un tad ir sekundārās jūtas, kas ir jūtas par jūtām. Ja mēs, piemēram, jūtam dusmas, tad, ak, Dievs, es jūtos vainīga par to, ka es jūtu dusmas. Un mēs neko nevaram izdarīt ar tām primārām jūtām, jo tas ir dabisks process, viņam vienkārši ir jāļauj notikt. Bet mēs varam anulēt tās tā kā ar uzmanību, ar apziņu, mēs varam apstādināt tās sekundārās jūtas, kas rodas par jūtām.
Man liekas, ka tas, ko tu saki, ir ļoti svarīgi, jo man ir radies iespējas, ka daudz nu, šo nezin un ir pārpratuši to tā kā spēju nošķirt un vadīt, nu, kaut kādus iekšējos procesus, jo, jo skaidrs ir kaut kas, kas vienkārši notiek, ja tev nomirst tūs cilvēks vai notiek karš blakus, nu, ir, nu, ir pilnīgi saprotami, nu, ka tu jūti kaut ko, vai nu tev ir bailes vai šausmas vai sēras, un, un to nevajadzētu, nu, tā kā stāt no sevis projām. Nu,
man ļoti patika, ka Nils Konstantīnovs vienā no rakstiem satorija nesen rakstīja, ka mums sabiedrībā nereti ir tendence patoloģizēt normālus procesus. Un šim es arī ļoti piekrītu, un, un viens no tiem procesiem, ko man liekas, ka mums nu, noteikti nevajadzētu patoloģizēt, ir tas, ka cilvēkiem ir dabiski just. Arī, arī tās sarežģītās emocijas, kas nevienmēr ir patīkamas, ne tikai pozitīvas.
Šeit mēs varētu uztaisīt tādu lozungu, izkarināt kaut kur. Jā. Jā, ja man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, jo, 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 jo nu, par tām sekundāriem skaidrs, ja ir vainas apziņa par dusmām, tad, nu, tad to vainas apziņa var aizstumt, bet, nu, ja dusmas ir kā reakcija uz kaut ko, kur ir pamats dusmoties, tad ir, man liekas, ļoti nesaprātīgi neveselīgi ignorēt.
Tieši tā. Jā.
Nu tā. Vēl varbūt tā kā punkts uz i, kas varētu būt mums punkts uz i, un tad mēs varētu veikt.
Nu, punktu zīdroši vien, ka varētu būt aicinājums klausīties sevi, jo īpaši mēģinot iet uz garīgo ceļu un, un, un ejot garīgo ceļu, ne, nu, iekļaut arī to psiholoģisko, jā, jo viņi abi divi iet miedarbībā, viņi abi divi iet roku rokā un viņi viens otru neizslēdz pilnīgi noteikti un starp šo te mūsu iekšējiem procesiem un mūsu garīgo izaugsmi tur nav pilnīgi nekādas pretrunas.
Dāmas un kungi, klausieties mums pēc tam ierakstā vai arī Spotify'ā vai, vai kaut kur citur digitālajos mēdījos. Atgādinu, pie mums ciemos bija Rīgas Radiņa universitātes doktorante, psiholoģa Daiga Katrīna Bitēna, jautājums uz devis Sani Trīvens, savukārt mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Lai jums laba šī diena, nu, iet laukā, tur labs laiks.